าพเจ้าได้เคยบอกไว้แล้วว่าจะได้นำคำเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมาลงติดต่อกันไปโดยลำดับตั้งแต่กันที่1ซึ่งกันแรกนั้นก็ได้นำลงในฉบับเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนแล้วส่วนที่นำลงในฉบับนี้เป็นเทศนากันที่2ซึ่งได้คัดลอกออกมาจากเทปที่บันทึกเอาไว้สำหรับกันนี้หลวงพ่อสมเด็จได้เทศนาในวันมาฆบูชาปีพุทธศักราช2506ลีลาของการเทศนาของท่านในครั้งนี้รู้สึกไพเราะมากผู้ที่มีโอกาสได้ฟังในวันนั้นไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่จะสงสัยว่าไม่ใช่คำเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จถึงแม้ในขณะนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของโอปปาติกะอยู่บ้างเมื่อได้มาฟังจากเทปที่บันทึกเอาไว้ก็จะต้องเกิดความเลื่อมใสและแน่ใจว่าเป็นเทศนาของท่านจริงข้อเท็จจริงต่างๆเท่าที่บันทึกเอาไว้สำหรับผู้ที่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้าทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าทางสำนักแห่งนี้ได้ติดต่อกับหลวงพ่อได้จริงคำเทศนาหรือคำแนะนำอันใดก็ตามที่ได้มาด้วยการเข้าทรงนี้เป็นคำพูดที่ออกมาจากตัวท่านทั้งหมดไม่มีแม้แต่คำเดียวที่ออกมาจากจิตใจของผู้ที่เป็นคนทรงทั้งนี้ก็เพราะคุณศรีเพ็ญจตุทัศน์ศรีซึ่งเป็นคนทรงนั้นสามารถเข้าสมาธิได้ถึงขั้นหลับในสมาธิซึ่งอันนี้เราพิสูจน์ได้และยิ่งกว่านั้นยังสามารถที่จะเข้าสมาธิไปติดต่อโดยสามารถเห็นรูปร่างและสนทนากับโอปปาติกะทั้งหลายที่มาติดต่อได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องนี้จึงไม่มีแต่ก็เป็นของธรรมดาสำหรับผู้ที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและไม่มีพื้นความรู้ในทางหลักวิชาก็ย่อมจะต้องสงสัยไม่แน่ใจและบางคนก็อาจจะไม่เชื่อเลยปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้ารู้ดีเพราะฉะนั้นจึงได้พยายามที่จะพิสูจน์ในเรื่องนี้ออกมาหลายๆวิธีทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่คือต้องการให้คนทั้งหลายยอมรับความจริงที่ว่าคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตและชีวิตของพวกโอปปาติกะทั้งหลายนั้นในเมื่อเราได้ศึกษาจากหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ประกอบกับได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าตัวเราเป็นผลที่เกิดมาจากวิญญาณของเราและจากวิบากของกรรมต่างๆที่เราได้สะสมเอาไว้จริงจุดนี้แหละคือแสงสว่างที่จะนำโลกไปสู่สันติและถ้าเทียบกับในศาสนาอื่นที่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องวิญญาณและเรื่องกฎของกรรมดังที่กล่าวมาอย่างแจ่มแจ้งก็คือผู้ที่เห็นพระเจ้าและเป็นการเห็นด้วยตัวของตัวเองอย่างปราศจากข้อสงสัยใดๆเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากแต่สำหรับคนที่ยังไม่ตื่นและยังหลับอยู่ด้วยความงมงายในเรื่องวัตถุนั้นเขาจะไม่รู้สึกถึงความสำคัญอันนี้เลยมันเหมือนกับคนซึ่งอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นอะไรแต่เขาคิดว่าเขามองเห็นทั้งที่สิ่งที่เขามองเห็นนั้นไม่ใช่ความจริงเป็นสิ่งที่เขานึกฝันไปเองคนที่เชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าตามหลักของศาสนาอื่นก็ดีคนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นผลที่เกิดมาจากวิญญาณและจากวิบากของตัวเองตามหลักพระพุทธศาสนาก็ดีซึ่งถ้าความเชื่ออันนี้เป็นไปอย่างสนิทและเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วย่อมจะเป็นบุคคลที่มีความหวังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะอยู่ในท่ามกลางอันตรายอย่างร้ายแรงหรือกำลังเผชิญหน้าอยู่กับความตายก็ตามหรือแม้จะได้รับการกดขี่อย่างทารุณจากฝ่ายศัตรูคนประเภทนี้ก็ไม่สิ้นหวังเพราะเขาจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ตายและใครๆจะทำให้เขาตายไม่ได้ความเดือดร้อนหรือความทุกข์ทรมานใดๆที่กำลังได้รับอยู่เมื่อพูดในสำนวนของคริสตศาสนาก็คือการทดลองของพระผู้เป็นเจ้าหรือการหล่อหลอมวิญญาณของเราให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตลอดไป แต่เมื่อพูดในสำนวนของพระพุทธศาสนาก็คือผู้ที่ขึ้นจากฝั่งได้แล้วหลังจากที่ได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายอยู่แต่ในทะเลแห่งความทุกข์มานับชาติไม่ถ้วนและขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าคนที่มีจิตใจดังที่กล่าวมานี้เท่านั้นที่จะสามารถทำการกู้ชาติปราบยุคเข็นทำลายล้างอธรรมให้หมดสิ้นไปได้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกซาบซึ้งในสัจธรรมดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นจึงได้พยายามทุ่มเทเรี่ยวแรงและสติปัญญาทุกอย่างเพื่อที่จะนำแสงสว่างอันที่ข้าพเจ้ามองเห็นและได้รับอยู่นี้มาให้แก่มวลมนุษย์ความพยายามของข้าพเจ้าในเรื่องนี้จะไม่มีวันหมดสิ้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ในเมื่ออุปสรรคมีมากทั้งที่ไม่ควรจะมีดังที่ข้าพเจ้าได้ถแถลงไว้ในเรื่องถ้อยถแถลงฉบับนี้นั้นไม่ใช่หมายถึงความเครียดแค้นหรือความน้อยใจแต่หากเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าเหตุการณ์ต่างๆกำลังท้าทายข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าต้องใช้ความมานะพยายามใช้เรี่ยวแรงให้มากกว่าที่มีอยู่ซึ่งขณะนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่าข้าพเจ้ายังขี้เกียจอยู่และยังไม่ได้ใช้สติปัญญาให้เต็มขนาดซึ่งข้อความที่พูดนี้คนอื่นจะคิดอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่สนใจเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าทุกคำพูดที่ออกมาคือความจริงใจทั้งสิ้นตอนเทศนากันที่สองเรื่องมาฆบูชาของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแสดงวันมาฆบูชาที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2506นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอท่านสาธุชนจงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน3เวลาบ่ายภายในพระเวรุวนารามร่มครึ้มแห่งเงาของพฤกษชาติที่ยืนต้นกรำแดดฝนอยู่ชั่วนาตาปีกอไผ่แตกใบอ่อนพุ่มสวยฝูงกระรอกกระแตวิ่งไล่กวดกันอยู่ขวักไขว่โดยไม่ได้เกรงอันตรายใดๆเหมือนกับมันจะรู้ว่าในเขตนี้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับเนื้อนกนานาชนิดในไม่ช้าเวรุวนารามก็แน่นขนัดไปด้วยภิกษุผู้สำเร็จอรหัตตผลและเป็นเอหิภิกขุดวงตะวันบ่ายคล้อยทอแสงจับจีวรเหลืองอารามสดใสเรืองรองอยู่ทั่วเวรุวนารามพุทธสาวก 1,250 รูปมุ่งตรงสู่พุทธสำนักโดยไม่ได้นัดหมายเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักวันนั้นพระบรมศาสดาผู้เป็นบรมครูและเป็นนาถะของโลกได้ทรงประกาศก่อตั้งศาสนาและสรุปคำสอนของพระองค์ว่าจงเว้นสิ่งที่เป็นความชั่วหมั่นตั้งใจทำแต่คุณความดีและทำจิตใจเราเองให้ผ่องใสและตรัสวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงธรรมนั้นว่าความอดกลั้นทนทานเป็นธรรมเผากิเลสอย่างยิ่งและการตัดกิเลสเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมวันนี้มาฆะฤกษ์ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ไม่มีพระบรมศาสดาคงมีแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ซึ่งเป็นตัวแทนอันล้ำค่าขอทุกคนจงระลึกถึงพระคุณของพระองค์พระศาสดาซึ่งได้ให้คำสั่งสอนให้พระธรรมอันล้ำเลิศ ซึ่งเป็นประดุจอุทกวารีซึ่งหลั่งไหลลงมาจากฟากฟ้ายังความฉ่ำชื่นให้แก่มวลสัตว์และพฤกษชาติทั้งมวลพระธรรมเป็นประดุจประทีปชัชวาลดวงมหึมาที่จะส่องสว่างทำลายความมืดให้อันตรธานหายไปสิ้นดังนั้นอาตมาจึงจะขอเพียงแต่ให้คำสั่งสอนซึ่งพระองค์ได้ตรัสสอนไว้แก่ท่านทั้งหลายหิริโอตตัปปะสัมปันนาสุขธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปุริสาโลเกเทวธรรมาติวุจจะเรบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะซึ่งหมายความว่าเป็นบุคคลซึ่งมีความอายและมีความกลัวต่อบาปตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเป็นคนสงบเป็นสัตบุรุษนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้มีเทวธรรมในโลกกันหังธรรมังวิปาหายะสุกังพาเวทะปันดิโตบัณฑิตย่อมละธรรมดำเจริญธรรมขาวที่อาตมาพูดก็กินเวลานานพอสมควรจึงขอเอวังแต่เพียงเท่านี้